Κάποτε ο Κύριος, αγαπητοί μου, εκλήθη σε κάποιο γεύμα ενός σπιτιού άρχοντος Φαρισαίου και πήγε. Επήγε με τους μαθητάς του. Αλλά οι καλεσμένοι Φαρισαίοι ήταν και άλλοι πολλοί, και νομικοί άρχοντας ήταν αυτός που τον κάλεσε. Δεν ήσαν ειλικρινείς με τον Κύριον. Έτρεφαν ένα φθόνο απέναντί του, μία κακεντρέχεια. Και όταν τον κάλεσαν τον Κύριον, δεν ήταν σκοπός για να τον τιμήσουν. Ο σκοπός τους ήταν να τον παγιδεύσουν σε κάποιο λόγο, σε κάτι, σε μια, θα λέγαμε, παράβαση του νόμου, και την πιο μικρή ακόμα, για να βγουν έξω, αγαπητοί, να τον κατηγορήσουν, να τον συκοφαντήσουν, να πούν, να, βλέπετε ποιος είναι ο Ιησούς. Ήταν Σάββατο, όπως καλή ώρα σήμερα έχουμε Σάββατο, και είναι γνωστό ότι η αργία του Σαββάτου θα τους έδινε μία ίσως ευκαιρία να κατηγορήσουν για κάποια τυχόν παράβαση των Κύριων. Διότι εντωμεταξύ ο Κύριος εθαράπευσε κάποιον εκεί, επί τόπου, στο σπίτι αυτό. Αλλά άρχισαν να μουρμουρίζουν οι κατηγοροί του και να λένε, κοίταξε, σήμερα Σαββάτο. Δεν ήταν εξάλλου η πρώτη φορά που τον κατηγορούσαν όταν έκανε μία θαυματουργία εν ημέρα Σαββάτου. Είδες? Και τότε ο Κύριος τους λέει, υποκριτέ, δεν μου λέτε αν το παιδί σας ή το βόδι σας πέσει μες στο πηγάδι την ημέρα του Σαββάτου, δεν θα πάτε να το βγάλετε το παιδί σας από εκεί μέσα ή το βόδι σας? Λοιπόν, γιατί με κατηγορείτε? Πάντως, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατί αυτά που θα σας πω είναι από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά, μας σημειώνει μία φρασούλα. Ήσαν, λέει, παρατηρούμενοι αυτόν. Τον παρατηρούσαν κάθε το κίνηση. Ξέρεις να γνωρίζεις ότι το περιβάλλον σου σε κατασκοπεύει, στα λόγια σου, στη σκηνή σου, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όπου και να πήγαινε, ό,τι και να έκανε, ό,τι και να έλεγε ο Κύριος, παντού τον κατασκόπευαν. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι νομικοί ήσανε πανταχού παρόντες. Όπου πήγαινε ήσανε πάντοτε παρόντες. Όχι ο λαός. Ο λαός άκουγε το λόγο του Θεού πολύ ευχαρίστως. Αλλά ποτέ δεν αντελήφθησαν όμως ότι παρατηρούνται στον Κύριον, και εκείνος τους παρατηρούσε συνεχώς. Ξέρετε, είναι τραγικό για έναν άνθρωπο, για κάποιους ανθρώπους, ότι όταν τον παρατηρούν και αυτός τους παρατηρεί ομοίως. Συγκεκριμένα πάλι μας το λέγει αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Κύριος είχε φάει λίγο πιο νωρίτερα στο τραπέζι που τον είχαν καλέσει. Α, κάθισε σε μια καρέκλα και έβλεπε εκείνους. Τότε δεν υπήρχαν οι καρέκλες όπως τις ξέρουμε, υπήρχαν τα ανάκλυντρα. Ήταν μικρά καναπεδάκια, πολύ μικρά, και τρώγανε όχι όπως τρώμε εμείς σήμερα, αλλά να σας το πω και αυτό, ακουμπούσανε με το αριστερό χέρι, τα πόδια ήταν επάνω στο ανάκλυντρο, δεν ακουμπούσαν χάμω στο πάτωμα, με το αριστερό χέρι με τον αγκώνα και με το δεξί τρώγανε. Ήτανε ο συνηθισμένος τρόπος που έτρωγαν οι αρχαίοι, και μάλιστα οι Εβραίοι ήταν προκειμένου και οι Έλληνες. Τότε κάθισε κάπου ο Κύριος και σιγά σιγά ερχόντουσαν οι καλεσμένοι αυτού του άρχοντος και τους παρατηρούσε. Τι παρατηρούσε τώρα? Ο καθένας πώς έμπαινε και τι φρόντιζε να κάνει, να βρει την καλύτερη θέση, να πάει να καθίσει στην καλύτερη και την πιο τιμητική θέση. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Εκείνοι παρατηρούσαν τον Κύριον, αλλά και ο Κύριος παρατηρούσε αυτούς. Επέχον, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πώς τας πρωτοκλησίας εξελέγοντο. Επέχω θα πει προσέχω, παρατηρώ μεταπροσοχής. Πώς διάλεγαν τις πρώτες καρέκλες, τα πρώτα καθίσματα. Και εκεί είπε και μία παραβολή, δεν θα μας απασχολήσει τώρα αυτή η παραβολή. Το θέμα είναι τούτο. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι μπορούμε να είμαστε κάτω από την παρακολούθηση πρώτον του Θεού? Όλοι οι άνθρωποι κάτω από την παρακολούθηση των Αγίων Αγγέλων, θέλετε, των δαιμόνων. Μας παρατηρούν και μας παρακολουθούν οι δαίμονες, και ακόμη αν θέλετε και των ανθρώπων. Ώστε λοιπόν έχουμε πολλούς οι οποίοι μας παρακολουθούν και μας βλέπουν. Αξίζει λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό, πως όλοι αυτοί μας βλέπουν. Γινόμαστε δηλαδή εμείς αντικείμενον, θα λέγαμε, ερεύνης, παρατηρήσεως κλπ. Εάν είμαστε πιστοί, ο κόσμος μας παρατηρεί. Το έχετε προσέξει? Α, η γειτονισά μου πάει να ακούσει κύκλο, πάει να ακούσει κήρυγμα. Και είδατε πως σχολιάζουνε, ιδίως στα χωριά. Στις πόλεις εύκολα, επειδή είναι πολλοί οι κάτοικοι, δεν σχολιάζουν, αλλά στα χωριά όμως σχολιάζουν. Εφόσον παρατηρούσανε τον Κύριο, γιατί πολύ παραπάνω δεν θα παρατηρούν εμάς οι άλλοι άνθρωποι? Ο κόσμος βέβαια έχει πάντοτε μια περιέργεια που θέλει να γνωρίζει τι κάνει ο άλλος άνθρωπος. Αν ήταν δυνατόν να κολλήσει το μάτι του στην κλειδαρότρυπα για να δει τι κάνουμε εμείς μέσα στο σπίτι μας. Αυτό είναι γνωστό, ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ περίεργοι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν παρατηρούν τον ευσεβή άνθρωπο, εκείνον που αγωνίζεται, εκείνον που θέλει να ακούσει λόγο Θεού, τότε το κίνητρο αυτής της περιεργίας δεν είναι απλώς έτσι, αλλά τι, είναι ο έλεγχος που ασκείται έστω με μόνη την πνευματική ζωή του πιστού πάνω στη ζωή και στη συμπεριφορά του κόσμου. Αυτός τι κάνει, πώς ζει? Ο τρόπος που ζει εμένα με ελέγχει. Εγώ πάω τέσσερις φορές το χρόνο στην εκκλησία. Η γειτόνισσά μου πάει κάθε Κυριακή. Α, κάθε Κυριακή. Εγώ γιατί δεν πηγαίνω? Εγώ γιατί να πηγαίνω μόνο 4 φορές το χρόνο? Έτσι, με το καλό παράδειγμα του πιστού, κάποιοι άνθρωποι οπωσδήποτε συγκινούνται και προσπαθούν να μιμηθούν το καλό παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν να διορθωθούν, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λένε εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Κάποτε λέει, η Αλεπού πήγε να φάει σταφύλια, αλλά ήταν ψηλά τα σταφύλια, ήταν στην κλιματαριά, πως να τα φτάσει αυτά, και είπε όφακες εσύν, δηλαδή αγουρίδες είναι, και έκανε μεταβολή να φύγει για να δικαιολογήσει που δεν μπορούσε να φάει το σταφύλι. Το έκανε αγουρίδες στο σταφύλι. Περιφρονούν οι άνθρωποι, σχολιάζουν. Σχολιάζουν δυσμενώς. Το χειρότερο, διαστρέφουν τα πράγματα και ειρωνεύονται. Και λένε και λένε και λένε. Και κάποιοι άλλοι που προχωρούν με θρασίτητα και θέτουν υποδοκιμασία των πιστών, τι κάνουν? Μας το λέει αυτό το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος. Είδομεν, λέγουν οι άνθρωποι αυτοί, ή οι λόγοι αυτού αληθείς, και πειράσομεν τα ελεκβάσια αυτού. Για να δούμε αυτά που λέει, τα πιστεύει? Για να δούμε αυτά που λέει, τα ζει? Και θέλουν να βάλουν τον άνθρωπο κάτω από μία δοκιμασία. Αυτή βέβαια είναι πολύ τολμηρή, ακόμη για να μην πω ότι προχωρούν και στο να προκαλέσουν εις τον άλλον άνθρωπο ένα βασανισμό, ένα μαρτύριο, ένα μαρτύριο. Να, πως το λέει η Σοφία Σολομώντος εις το δεύτερο κεφάλαιο. Ήβρι και βασάνο ετάσσομεν αυτόν, ειν αγνώμεν την επιοίκιαν αυτού, και δοκιμάσομεν την ανεξικακίαν αυτού. Θανάτω ασχήμονη καταδικάσομεν αυτόν. Έστειγαρ αυτού, επισκοπή εκλόγων αυτού. Για να τον βάλουμε σε δοκιμασία, να δούμε αυτά που πιστεύει, πράγματι τα πιστεύει, και να προκαλούν ένα βασανισμό εις τον άλλον άνθρωπο. Πάντως, η γενική ψυχολογία του κόσμου, αγαπητοί μου, έναντι του πιστού ανθρώπου, είναι, όπως πάλι το εκφράζει το ίδιο βιβλίο του Σολομώντος, είναι το εξής. Η ψυχολογία είναι η εξής. Ενεδρεύσομεν των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίνεστη. Να του βάλουμε παγίδα, γιατί μας είναι δύσχριστος, δυσκολομεταχείριστος, δεν ταιριάζει με μας. Ακούστε, δεν ταιριάζει με μας. Και εναντιούται της έργης ημών, και έρχεται σε αντίθεση με το δικό μας τρόπο ζωής και με τα έργα τα δικά μας. Και ονειδίζει ημίν αμαρτήματα νόμου και επιφημίζει, μας κατηγορεί και μας λέει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Δεν το σηκώνομαι, δεν μας αρέσει. Ημίν αμαρτήματα παιδείας ημών, δηλαδή την αγωγή που πήραμε, εγένετο ημίν εις έλεγχον ενιών ημών. Βαρύς εστίν ημίν και βλεπόμενος. Και μόνο που τον βλέπουμε, μας είναι βαρύς αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε. Γιατί? Ότι ανώμοιος της άλλης ο βίος αυτού. Γιατί ο τρόπος που ζει είναι διαφορετικός από τον τρόπο που ζούμε εμείς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, γίνεται έλεγχος εις τους ασεβείς. Η ζωή του πιστού γίνεται ένας έλεγχος. Και εξυλαγμένε ετρίβει αυτού. Εις κύβδηλον ελογίστημεν αυτό και απέχεται των οδών ημών ως από ακαθαρσιών. Απέχει από μας, σαν να είμαστε βρώμικοι. Μακαρίζει έσκατα δικαίων και αλαζονεύεται πατέρα Θεών. Μακαρίζει εκείνους οι οποίοι τελείωσαν ωραία τη ζωή τους και ακόμη έχει την αλαζονία, να λέγει το Θεό πατέρα. Αν αυτό είναι αλαζονία. Λοιπόν, να βλέπετε, αγαπητοί μου, ο κόσμος επιτίθεται. Δεν θέλει να βλέπει τον πιστόν να είναι πιστός. Γιατί? Ο τρόπος της ζωής του είναι διαφορετικός και γίνεται έλεγχος εις τον κόσμο. Αλλά τον πιστόν επιπλέον τον παρακολουθεί και ο διάβολος. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ότι κάθε μας κίνηση ο διάβολος την υπολογίζει και την μετράει. Το ξέρετε αυτό? Ας θυμηθούμε τον Ιώβ. Τον Ιώβ που τον παρατηρούσε ο διάβολος. Ο Ιώβ ήταν ευσεβής άνθρωπος. Ο Ιώβ έζησε κάπου λίγο πιο εδώ από το 2000 χρόνια π.Χ. Είναι παλιός, πολύ παλιός. Ήταν ευσεβής. Και ο διάβολος τον παρακολουθούσε σε κάθε του βήμα. Και τότε τον ευθόνησε ο διάβολος. Πάει και λέει εις τον Θεό, μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, ξέρεις γιατί σε προσέχει ο Ιώβ και σε λατρεύει και σου προσφέρει θυσίες? Επειδή του έδωσες πολλά αγαθά. Πάρ' του τα αγαθά και θα δεις μετά εάν θα σε λατρεύει ή θα σε βλασφημίσει. Ο Θεός όμως είναι παντογνώστης. Εγνώριζε ότι η λατρεία του Ιώβ ήταν ειλικρινής, ήταν αληθινή. Και του λέει ο Θεός, θέλω να τον πειράξεις, πείραξε τον. Σου δίνω την άδεια. Ξέρετε ότι ο διάβολος παίρνει την άδεια από τον Θεό για να μας πειράξει? Μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το ξέρετε αυτό? Πήρε λοιπόν την άδεια. Του είπε βέβαια ο Θεός κάποιες προϋποθέσεις. Δεν θα του πειράξει, λέει, το σώμα. Δηλαδή δεν θα προκαλέσει καμία αρρώστια. Ούτε την ψυχή, ας πούμε, να τρελαθεί ή ξέρω εγώ. Αλλά μόνο τα αγαθά του. Του τα πήρε ο διάβολος. Ακόμη και τα παιδιά του, τα 7 παιδιά του σκοτώθηκαν. Δεν σας λέω λεπτομέρειες, τόσο γιατί μπορείτε να τα ξέρετε αυτά, όσο και για να μην αργήσουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Αγαπητοί μου, ξαναγυρνάει ο διάβολος. Του λέει ο Θεός, λοιπόν, τι είδες στον Ιώβ? Ευλασφήμισε? Πάρ' του, δώσ' του, λέει, αρρώστια. Αχ, αυτή η αρρώστια. Ξέρετε πού κατήντησε ο Ιώβ? Έχασε τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του, έχασε το σπίτι του, Και η γυναίκα του, την άφησε τη γυναίκα του να λέγει βαριές κουβέντες στον άντρα της, ο διάβολος. Μας το λένε οι πατέρες αυτό όταν ερμηνεύουν, για να του κάνει πιο βαρύ το σταυρό, να τον πειράζει. Ξέρετε τι του είπε η γυναίκα του? Ευαρέθηκα, του λέει, βλασφήμαι να πεθάνεις, να πεθάνω και εγώ, να σιχάσουμε. Δεν μπορώ να ξημεροβραδιάζουμε σε ξένα σπίτια. Έχασαν το σπίτι τους. Εκείνος δε γκρέμισε. Εκείνος δε έμενε σε ένα σωρό από κοπριά και ήταν λεπρός. Για σκεφτείτε. Άμυαλη γυναίκα, λέει ο Ιώβ, όταν μας έδωσε ο Θεός τα καλά, ήταν πολύ καλά. Τώρα που μας τα πήρε, πρέπει να βλασφημίσουμε? Δεν βλασφήμισε ο Ιώβ. Το θέμα είναι ότι ο Θεός του έδωσε πάλι τα αγαθά και έκανε πάλι 7 παιδιά. Έγινε καλά και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε τι έκανε ο διάβολος? Παρακολουθούσε, αγαπητοί μου, τη ζωή του Ιώβ. Και εμάς μας παρακολουθεί. Ναι, και μάλιστα μας πληροφορεί ο Λουκάς για τον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι ο διάβολος άκουσε, δεν ξέρει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήξερε. Όπως και οι άνθρωποι δεν ήξεραν. Ούτε και οι μαθητές δεν ήξεραν ότι είναι ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού. Ούτε καθ' υποψίαν. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ούτε καθ' υποψίαν. Και τι? Άκουσε στην βάπτιση. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευδοκώ. Αναπαύομαι. Άκουσε αυτό. Και όταν ο Κύριος απεσήρθη στην έρημο, που έμεινε εκεί 40 ημέρες ζηστεύοντας και 40 νύχτες, πάγει την 40η ημέρα ο διάβολος και του λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, γιατί αυτό άκουσε, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά για να φας, να χορτάσεις. Δεν είπε ψωμί, είπε ψωμιά, δηλαδή πολλά πολλά πολλά. Εκεί τον αντιμετώπισε ο Κύριος. Δεν μένω περισσότερο, διαβάσε το κατά Λουκάρ Ευαγγέλιο και εκεί θα δείτε πολλά πράγματα. Τι σημαίνει? Ότι ο διάβολος μας λέει, ο Λουκάς, απέστη από αυτού άχρη καιρού. Τον άφησε για κάποιο καιρό. Ξέρετε πότε ξαναγύρισε? Όταν ο Κύριος πήγε να προσευχηθεί εις τον κήπο της Γεθσημανή πριν παραδοθεί εις τους Εβραίους, για να τον αποτρέψει. Για να μην πω ότι ο διάβολος ετοίμασε το σταυρό του Χριστού και ο διάβολος τώρα τον αποτρέπει να προδώσει την αποστολή του. Τι δηλαδή ο διάβολος παρακολουθεί τον Κύριό μας? Πόσο περισσότερο δεν θα μπορούσε εμάς να μας παρακολουθεί? Λίγο πριν ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, ακούστε τι σας λέγω, εξητήσατε ο σατανάς συνειάσε εμάς ως τον σύντον. Ζήτησε, λέει ο διάβολος, ο σατανάς, να σας περάσει το κόσκινο, να σας περάσει το ταψί. Είδατε το ταψί, έχουμε στάρι ξέρω εγώ μέσα και το κουνάμε το ταψί και το στάρι τι κάνει, χορεύει μέσα στο ταψί. Αυτό ζήτησε ο διάβολος, να σας χορέψει στο ταψί. Το λέμε και στην σημερινή μας έκφραση. Μη φοβηθείτε, προσέξτε. Και έτσι λοιπόν ο διάβολος τα πάντα κάνει για να μας κάνει ζημιά, να μας αποτρέψει από την σωτηρία. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Θυμούμαι κάποτε, αγαπητοί μου, ένα δαιμονισμένο νέον. Είχα πάει και στο σπίτι του, με κάλεσε η μητέρα του δηλαδή. Μια ολόκληρη ιστορία δεν σας τη λέω για να μην αργούμε. Κάπου κάθισα, αυτός ήταν τυλιγμένος στο σεντόνι, πρωί πρωί ήταν μέσα στο σεντόνι του τυλιγμένος. Κάποτε ξύπνησε, με είδε και μου λέει ό,τι μου είπε και μου λέει μεταξύ αυτών, τι κάθεσαι μπροστά, ακούστε, ακούστε, μπροστά στη βιβλιοθήκη σου, παίρνεις το ένα βιβλίο, παίρνεις το άλλο βιβλίο, διαβάζεις το ένα, διαβάζεις το άλλο. Εγώ τρόμαξα. Αυτός δεν είχε μπει ποτέ σπίτι μου, δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Ο διάβολος του τα έλεγε. Γιατί ο διάβολος με παρακολουθούσε εμένα. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί, καταλαβαίνετε τι γίνεται? Αλλά ας αφήσουμε τον διάβολο. Μας παρακολουθεί και ο άγγελός μας. μην το ξεχνούμε, ο άγγελος φυλακάς μας είτε είναι κοντά μας είτε στέκεται πιο μακριά μας, όταν εμείς με τον τρόπο της ζωής μας δεν τον αφήνουμε τον Άγιο Άγγελο να μας πλησιάσει, να μας βοηθήσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Θεός έδωσε τους Αγίους Αγγέλους να μας βοηθούν εις το έργο της σωτηρίας μας. Είναι, λέγει, πνεύματα, λέει η Αγία Γραφή, πνεύματα λειτουργικά αποστελόμενα δια τη σωτηρία των ανθρώπων. Και έτσι, αν κανείς τηρεί τις εντολές του Θεού, ο Άγγελος είναι πραγματικά βοηθός. Εάν δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε είναι μακριά ο Άγγελος ή και φεύγει τελείως από κοντά μας. Οι Άγιοι Αγγελοί μας, όταν προοδεύομαι, χαίρονται. Λυπούνται όμως όταν αμαρτάνομαι. Επεμβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις να μας εμποδίσουν από την αμαρτία. Πόσες φορές έχουμε πει όλοι μας, «Α, παρολίγο θα έκανε εκείνη την αμαρτία, αλλά δεν την έκανα». Μου είχε ένα εμπόδιο. Μου λέγε ένας νέος, μακαρίτης αυτός είναι. Νέος, πολύ. Λέγει, ετοιμαζόμαι να κάνω μοιχεία. Μοιχεία. Ήταν παντρεμένος. Αλλά, δεν ξέρω. Κάτι λέει, με κράτησε. Τι σε κράτησε? Και δεν έκανε τη μοιχεία. Τον εμπόδισε ο άγγελος. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές μας εμποδίζουν οι Άγιοι Αγγελοί μας να κάνουμε την αμαρτία. Ή ακόμα μας φυλάνε από τις κακές περιπτώσεις, τους κακούς ανθρώπους, και μας σώζουν και αυτή τη ζωή μας. Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστική η φράση του Αποστόλου Παύλου που λέει σε αυτή την περίπτωση. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ο τρόπος με τον οποίο κινούμεθα μέσα στον κόσμο, έχουμε γίνει, λέει, θέατρον και εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Κυρίως όμως μας βλέπει ο Θεός, αγαπητοί μου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πως μας βλέπει ο Θεός. Το πως μας βλέπουν οι άνθρωποι δεν έχει πολύ σημασία. Ο Θεός εμένα πως με βλέπει. Προσέξατε πως ο Κύριος παρακολουθούσε τον τρόπο που έπιαναν τις πρωτοκλησίες οι εισερχόμενοι στο τραπέζι που είχαν εκκληθεί. Έτσι μας παρατηρεί ο Κύριος. Μας παρατηρεί και μας βλέπει. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι θα μπορούν να κάνουν κριτική στο Θεό. Κριτική στο Θεό θα κάνεις, άνθρωπέ μου? Αλλά πιο μπροστά έχουν ήδη κριθεί οι ίδιοι από τον Θεό. Λέγει ο 10ος ψαλμός, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Τα βλέφαρα, τα μάτια, λέει, του Θεού εικόνα είναι. Ο Θεός δεν έχει βλέφαρα. Τα μάτια του Θεού εξετάζουν τους ιούς των ανθρώπων, τους ανθρώπους. Σε βλέπει ο Θεός. Και όπως λέει ο ίδιος ψαλμός, Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή. Και τον έναν εξετάζει και τον άλλον εξετάζει. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Τα πάντα γνωρίζει. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό για τον Θεό. Ο αμαρτωλός άνθρωπος νομίζει ότι διαφεύγει της προσοχής του Θεού. Και ακούστε τι λέει εδώ η Σοφία Σιράχ. Είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωπος παραβαίνων από τις κλίνεις αυτού, λέγον εν την ψυχή αυτού. Τις με ώρα, παραβαίνουν από τις κλίνεις αυτού. Φεύγει από το κρεβάτι με τη γυναίκα του και πηγαίνει με άλλη γυναίκα. Δηλαδή, στην υγεία. Ποιος με βλέπει? Ακούστε, ποιος με βλέπει? Τις με ώρα, σκότος κύκλο μου και η τύχη με καλύπτουση και ουθείς με ώρα. Τι ευλαβούμε? Των αμαρτιών μου, ου μη μνηστήθεται ο ύψιστος. Τον τουβαριά με φυλάνε. Το σκοτάδι με προστατεύει. Ποιος με βλέπει? Γιατί λοιπόν να φοβούμε? Θα κάνω αυτό που επιθυμώ. Όσο για το Θεό, τώρα ο Θεός θα κάθεται να ασχολείται με μένα? Και παρακάτω. Και ου και έγνω, λέει το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, είναι στο 23ο κεφάλαιο, ότι ο θαλμί Κυρίου μυριοπλασίως ηλίου φωτεινότερη, και δεν γνωρίζει ότι τα μάτια του Θεού είναι μυριοπλάσια φωτεινά από τον ήλιο. επιβλέποντες πάσας οδούς ανθρώπων και κατανοούντες εις απόκριφα μέρη. Πριν ικτιστήνε τα πάντα, έγνωστε αυτό, ούτως και μετά το συντελεστήνε. Δεν ξέρει ότι ο Θεός σε βλέπει. Δεν εμποδίζεται ούτε από το σκοτάδι, ούτε από τα ντουβάρια, ούτε από τίποτε. Και ο Θεός γνωρίζει ακόμη πριν κάνεις κάτι, το γνωρίζει πολύ περισσότερο όταν το έχεις διαπράξει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Θεός, προσέξτε, ο Θεός μας βλέπει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει φυκτήσεις που είναι καλυμμένοι. Όλα είναι μπροστά στο Θεό γυμνά, όπως λέγεται, και τετραχυλισμένα, ξεσκεπασμένα. Και λέει πολύ ωραία ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ακούστε τι ωραία: ανάγραφτος εστί σου πάσα προσευχή και ψαλμωδία, ανάγραφτος εστί πάσα ελεημοσύνη, ανάγραφτος εστί πάσα νηστεία, ανάγραφτος εστί πάσα ο διαφυλακτής γάμος καλός, ανάγραφτος εστί εγκράτεια δια Θεών τελεστήσα, ανάγραφτος σου εστί πάσα πλεονεξία κτλ. Είναι γραμμένα, σε βλέπει ο Θεός. Τι έκανες? Είπες προσευχή, την είδε. Έψαλες, το άκουσε ο Θεός. Είναι γραμμένη η ελεημοσύνη που έκανες, είναι γραμμένη η νηστεία σου, είναι γραμμένο ακόμη το ότι διαφυλάτης το γάμο σου. Δεν πηγαίνεις εκεί που δεν πρέπει να πας. Αλλά είναι γραμμένη και κάθε σου πλεονεξία, είναι γραμμένη και κάθε σου πορνεία. Ανάγραπτο σου πάσα εστίρ επιορκία και κάθε παράβαση όρκου και κάθε βλασφημία και φαρμακεία, μαγεία και κλοπή και φόνος, και αυτά είναι γραμμένα. Τα βλέπει ο Θεός, τα βλέπει και τα γράφει. Ξέρετε τι είναι το βιβλίο του Θεού? Είναι η μνήμη του Θεού. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη από βιβλία και γραφές. Είναι η μνήμη του Θεού. Ό,τι κάνεις, πρόσεχε το, είναι γραμμένο. Πάντα αναγράφεται ταύτα λοιπόν, λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Αγαπητοί, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να γίνομαι πιστοί και ο κόσμος μας παρακολουθεί, κι άλλοτε μας θαυμάζει, κι άλλοτε μας κατηγορεί και ακόμη και μας συκοφαντεί, γιατί ελέγχεται, και οι δαίμονες μας παρακολουθούν και οι Άγιοι Άγγελοι μας βλέπουν σε κάθε μας βήμα. Προπαντός όμως μας βλέπει ο Θεός. Αυτό οφείλει να με εμποδίζει στην αμαρτία. Με την απλή σκέψη με βλέπει ο Θεός. Όπου να είμαι μόνος μου, με βλέπει ο Θεός. Ξέρετε, κάποτε όταν η κυρά του Ιωσήφ, του Παγκάλου Ιωσήφ, που ήταν στην Αίγυπτο, ο γιος του Ιακώβ, τον κάλεσε η κυρά του εκεί να κάνουν αμαρτία. Λείπαν, λέει, όλοι από το σπίτι. Αυτός ήταν 18-20 χρονών παιδί, παλικαράκι. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι ήταν πανέμορφος, ωραίο παλικάρι. Και τον έβαλε στα μάτια της η κυρά, Πετεφρίνα. Και τότε εκείνος λέει, όχι, με βλέπει ο Θεός. Πώς ποιήσω το πονηρό του το ρήμα ενώπιον του Θεού? Πώς θα κάνω, λέει, αυτό το, την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού? Και αυτή δεν, πρώτα απ' όλα δεν εγνώριζε τον αληθινό Θεό. Έπεσε απάνω του και του ξέσκιζε τα ρούχα να τον εκδίσει. Και εκείνος πήδηξε από το παράθυρο και έφυγε. Να μην κάνει την αμαρτία. Γιατί? Γιατί με βλέπει. Ακούστε, γιατί με βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός, όταν βλέπει να κάνουν οι άνθρωποι κάτι πονηρό, διαμαρτύρεται και λέει στο 53ο ψαλμό, και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Όταν κάνανε κάτι, δεν βάζανε μπροστά το Θεό να πούν με βλέπει ο Θεός. Αλήθεια, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ερήμοι του Θεού? Ναι, αγαπητοί μου, ερήμοι του Θεού ζουνε και κάνουν ό,τι τους αρέσει. Ό,τι τους αρέσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, αν παίρνουμε το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού εγκατοικεί μέσα μας, τότε ας προσέξουμε, πάρα πολύ ας προσέξουμε, μη πούμε εκείνο που έλεγε ο άδικος κριτής στην Καινή Διαθήκη, την παραβολή την είπε ο Χριστός: τον Θεόν ου φοβούμε και άνθρωπον ου κεντρέπομαι. Το Θεό δεν το φοβάμαι, τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι. Φτάσαμε εκεί, θα φάσουμε μπροστά μας το Θεό και θα λέμε πάντοτε ο Θεός με βλέπει, και πράγματι βλέπει ο Θεός. Και έτσι, αν ζούμε με το αίσθημα ότι ο Θεός μας βλέπει, τότε δεν θα κάνουμε αμαρτίες, και τότε θα μας περισσώσει ο Κύριος, και τότε θα είμαστε πολύ ευτυχείς άνθρωποι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.